SBS Radio.
Господине Тортески, ќе ми извините, бидејќи се јавам од Мелбурн, секако предност ќе му дадеме на гостинот од Сиднеј, господинот Златко Настески. Па разговорот ќе го започнам со него и секако првото прашање за господинот Настески е дали ги следеше надправарите од групната фаза на светското првенство.
А, добро утро, доктор, се разбери до сите слушатели, добро утро до Тортевски, е убава прилика да поразговараме за ова светско првенство. Можам да кажам дека повеќето од натревари да ги видов, нешто на снимка, нешто директно, затоа што сепак треба да се оди на работа. Е, имаше доста, би рекол, големи очекувања и ова светско првенство е многу, многу по-стабилно, по-технички, но некако не испадна баш така. А, како што рече ти, баш се сеќавам и на тази емисија, футболот еволвира и навистина е отиден. Дали отиден напред или назад, не, тоа нема да можам да го прокоментирам, но сепак ќе кажам дека е многу, многу по-спремен, многу по-физички, многу повеќе се трча. И би рекол само едно што мене малку ме нервира, или може би, можам да кажам, не сум престарен, ова техничка, тактичка замисла на тренерите за тоа кратки додавања и, како би рекли нашите тренери, во минато до сите напред, сите назад, некако не ми оди, некако да некако не можам да го разберам.
Да. А, господине Тортевски, вашите впечатоци по групната фаза?
Добро утро прво на сите. И впечатоците се тие што најголемото изненадување сигурно го направи Германија, екипа која сигурно ја имав предвидено дека ќе биде во сигурно полуфинали или финали. И ова све што се случува, кој што спомна господине Настески, фудбалот е променет, точно е овој тика така фудбал сега што е модерен за последниве и последното светско првенство и ова првенство го играат сите екипи, што е, мислам, тоа е единствена карактеристика што може да се каже за овие две светски првенства, а одлучуваат според мене, ја мислам дека на еден ваков фудбал одлучуваат индивидуалци. Индивидуалци, зборам специјални играчи кои ја одлучуваат утакмицата во одредени моменти. Дали тоа ќе биде со шут, со дриблинг или со нешто специјално, затоа се тие препознатливи и ги нема многу такви фудбалери. И ја мислам, според досега како што се одвиваат сите овие надпревари и резултатите како што излегуваат досега, сепак би рекол, освен Германија, ја не гледам некое друго изненадување или нешто што може да не изненади. Екипата на Србија составена од големи имиња беше, но сепак не успеа затоа што Швајцарија направи, би рекол, се надмина самата и направи еден таков резултат што ако е изненадување Германија што испадна, за мене Швајцарија е изненадување што влезе во 16 екипи.
Да, меѓутоа во ние први првото коло од групната фаза, па потоа и во второто коло, некако се доби впечаток дека нема баш да им биде лесно ниту на Аргентина, ниту на Бразил. Беше тешко некако да се прогнозираат овие резултати.
Да.
Па ете, Германија, би рекол, испадна најголемата жртва. Проклетството продолжува. Актуелниот светски шампион да не успеа да ја одбрани титулата. Сакам да го запишам господинот Настески, бидејќи господин Тортески, вие го спомнавте најголемото непријатно изненадување. Ви го запишал господинот Настески, кој е пак пријатно изненадување за него од ова светско првенство?
Па, не можам да одам многу подалеко, откако од оние наши екс-југословенски републики или земји. Сега Хрватска, мислам дека сега за сега е најголемо изненадување, пријатно. Навистина играа добро и многу се спремни и верувам дека може да направат некој изненадување, затоа што веќе и по хрватските вести се споменува на трето место од пред години или од она прво светско првенство кој отидо во Франција, завршија на трето место. Душе тогаш има многу, многу подобар тим, но верувам и сега со Модрич и со Ракетич, кој што се навесе на диригенти во Барселона и во Реал Мадрид, еве диригираат навистина изморено и со Хрватска. Многу силна екипа и верувам дека може да направат големо изненадување. А од другите верувам дека и Белгија, која што игра значи, изморено солидно, и се разбира, не треба да поминеме повеќе да отидеме подалеку од Бразил, кој што ете на некој начин повторно ќе бидат и главни фаворити после ова германско изненадување. Би рекол, Франција, Аргентина, која што ете на некој начин се спаси, се провлече низ игра, ни уште може Меси да се разигра и може да направи нешто. No, moram da vas spomenem isto da i Portugal, koji što verujem da ga zajedno sa Ronaldo i zajedno sa Španija, mislim pohtome i tije će biti jedni od glavnih kandidati za stignuvanje do finale to.
Međutom svega vo 16 finale to se srkeva tokmo Francija i Argentina, Urugvaj, Португалија. Сигурно, уште еден светски поранешен шампион ќе се замене дома. Сега, дали тоа ќе биде Франција и Аргентина, останува да се види. Меѓутоа, и втората осмина финална двојка, кои што ги се играат во сабота, навечер, во недела наутро, е Урогвај, Португалија. Господине Тортески, една кратка прогноза ќе ја молам за овие надпревари кои очекувате, а помине кој да се замене дома.
Деди, ја би ги прогнозирал Португал, затоа што јас се помислам имаат квалитет, имаат добар тим и ова светско првенство, тоа е веќе втор пат како настапува во, би рекол, слична, иста екипа и имаат поединци, како што реков, како Роналдо и уште 20 други, кои може да бидат голема разлика на денот и затоа ги прогнозирам Португал, Франција, Аргентина. Ја мислам дека малку предано ги отпишавме аргентинците, иако стварно се провреа, како што рече Настески, влегува во следно трудно такмичење, на среќа или како би рекол, ја не знам, али нема да зборавите дека такви екипи кои влагаат во следното такмиче може да бидат пресудни и да бидат црн коњ. Што значи Аргентина, ја би рекол, со Франција може да биде изненадување.
Господине Настески, ваша прогноза за овие два осмина финални надпревари, Уругвај, Португалија и Франција, Аргентина?
Па, ќе биде, многу е тешко да се прогнозира, но верувам дека тука ќе има некое поголемо изненадување, сигурно, како што рече Тортевски, со Аргентина не треба се откажеме, затоа што таму е Меси, Португалија, тука е Роналдо, кој што во секој момент може да решат надпревари и тие стварно тие специјални играчи што верувам на Австралија може би подосно ќе имаме и еден разговор малку и за Австралија која што ете немаше кој да постигне голи, веќе се зборува на широко дека треба нешто да се стори за тоа гогетерски би рекол способности да се запостат луѓе кои што може да направат промена.
Го започна разговорот за Австралија, тоа ќе беше и моето наредно прашање. Секако се согласувам со вас, евидентно е дека недостасува уште еден, би рекол, еден Марк Видока или Хари Кјуел или Тим Хехил, еден играч кој што ќе успее да постигне гол во нападот. Е, сега следуваат чекори, но пред да ве прашам што очекувате во иднина со австралијскиот фудбал, господине Тортески, како ја оценувате вие играта на Австралија?
Играта на Австралија не можам ни да оценам, ќе бидам искрен, ќе ви кажам искрен, затоа што сум разочаран. А прво сум највише разочаран од односот на Фудбалската федерација, која донесува одлуки на месеци или два месеци пред светско првенство и отстранува тренери или тренерите се откажуваат од притисок, не е важно која е причината. За мене тоа е смешно и не му доликува на еден фудбалски, на една фудбалска нација како Австралија, кој сака да се пробива во 25. Во топот на 25 да влезеш и да бидеш една од силите, веле силите, што ќе, да не речам дека ќе биде претендант да освои титула, али да биде близко до тие првите 10, ја мислам дека мора да се работи посериозно. Посериозно во смисла да ги остава тренерите што заслужуваат и доаѓаат до овие ги поминуваат сите кругови на квалификации за да доаѓаат на светско првенство, ја мислам тие тренери треба да си ги водат екипите. Не да менјаваат тренери на два месеци пред светско првенство и да бараат резултат, затоа што никој не дава никаква сигурност со екипата што ќе ја земе за два месеци. Збориме за највисок степен на такмичење, збориме за светско првенство, кај што, јас извинам, ама би требало играчите да се заедно со стручниот штаб, со луѓето околу нив, со медицинските, затоа што фудбалот више не е само фудбал. Фудбалот е сега една наука, спортска наука, каде што се е инволвирано во тоа и секоја мала работа, мало померетување може да кошта. Ја мислам тоа ги кошташе највише Австралија на ова светско првенство и за мене тоа е една голема грешка и тоа мора да се поправи.
А нешто слично се случи со селекцијата на Србија. Тренерот Муслин обезбеди пласман на светското првенство, меѓутоа заработи потоа отказ. Нешто слично како со Австралија, со Енџи Постекоглу. Господине Настески, би ве запрашал и вас малку за играта на Австралија и какви чекори во иднина треба да презеде, реков, Фудбалската федерација за колку толку да се, ете, консолидира редовите во, во австралијската репрезентација, зашто се добија почеток дека може би е лесно сега за Австралија да обезбеди пласман на едно светско првенство, меѓутоа кога ќе замине таму, резултатите изостануваат.
Да, се разбира, ова е еден извонреден коментар на Туртовски, кој што верувам го делат, неговото мислење го делат повеќето во јавност, спортската јавност и фудбалската јавност во Австралија. И точно е тоа дека ете, се тоа што се што беше како предигра на ова светско првенство, не му отиде во корист на тимот, затоа што со Постакоглу играше друг стил, може би пред неговите проблеми би рекол, може би Австралија играше подобро, малку потехнички, ете на некој начин сега, откога почна проблемите, почна и тимот да оди надолу, почна селекцијата да се менува. Така да новиот тренер холанѓанец, кој што е, верувам, експерт, е да не е изворен на спортска личност, да доведе Холандија во финале пред неколку светски првенства, мислам во Африка беше.
Да, во Јужна Африка, 2010.
Против Франција и верувам и против Данска, изигра во едно јако темпо, во едно силно темпо. Навистина, би рекол, тактички одигра многу добро, по замислите на тренерот, но ете, дојде до тоа што повторно дека нема кој да даде гол или на некој начин и нема ни храброст што австралците ги краси, нема таква храброст да отидат токму после она, верувам, Франција после она изначување, кога верувам дека французите беа збунети, тогаш требаше да се нападне и може би Тим Кахил да влезе и да се направи некое поголемо изненадување. Истото се повтори и со Данска. Верувам дека игра тактички беспрекорно.
Меѓутоа недостасуваше она завршница.
Недостасуваше токму тоа што ете, и сите го знаат, и сите го гледаат, што ете, јас го кажувам во последните 10-20 години, но ете, има тука доста други луѓе кои што решаваат, како што ете, има една вечер со Крейг Джонстон, кој што рече се пак има многу погрешни луѓе во фудбалот во Австралија.
Добро, се надеваме дека тоа ќе се отстрани. Меѓутоа, уште една карактеристика забележав на ова светско првенство после 1982 година, ниту една селекција од африканскиот континент не останува во втората фаза од светското првенство. Господин Тортески, на што се должи тоа?
Сигурно дека во последните две или три светски првенства имаше екипи кои стварно поради физичките предпозиции што ги имаат сите овие спортисти што доаѓаат од тоа подневје, се физички јаки, брзи, големи атлетичари, имаат таа предност и ја мислам до скоро време, дури не почна овој тики така фудбал, кај што техниката доминира, кај што доминираат играчи со дисциплина и поише и играчи кои може да играат различен фудбал. И затоа ја мислам дека паѓаат. Од спротивно можеме да видиме дека се појавуваат од истокот, доаѓаат од Мидал Ист, овие повеќе екипи кои сигурно се изненадување. Според мене беа изненадување, не знам за другите. За мене Тунизија, Мароко и фудбал што го прикажа, за мене еден од подобрите фудбали и жалосно што екипи како нив не влегува во последното такмичење, затоа што покажа, како што рече господин Насински, храброст да нападјат со поголем број на играчи, не само со одредени играчи, само тактички или да кажам само со нападачите кои се тројца напред и со мала помош. Има голем број на играчи кои беа во 16, околу 16, што стално ми ја го спомнуваме како тренери и како луѓе што работаат во фудбалот. За да се заврши акцијата треба да имаш број на играчи кои ќе бидат на позиција за да завршат. А со 1-20 играчи, не можеш ти само со еден Кахил или било кој да е да го спомнам од нашата репрезентација на Австралија, да завршуваш добро почетните акции, изградени до последната третина, кај што сите акции паѓаа во вода. И мислам, тоа беше жалосно да се гледа.
Добро, рака на срце, и селекцијата на Сенегал освои изброј бодови колку Јапонија, меѓутоа поради, сега не сум сигурен дали е тоа ново правило или од кога е воведено, поради поголем број на жолти картони, Сенегал заминува дома, Јапонија оди во втората фаза. Господине Тортески, прв стрелец до сега на светското првенство е Хари Кејн, со 5 постигнати голови. Очекувате тој да остане и до крајот или ќе дојде до промена на листата на најдобри стрелци?
Моментално игра во голема форма. Има поддршка од сите фудбалери околу него. Лидер на екипа која може да направи изненадување да дојде до финале или да направи некое. Ако дојде во финале, ја мислам дека ќе биде и можда и големо не изненадување, него опасна екипа да се игра против Енглеска. а од друга страна Хари Кейн, ја мислам дека ако Енглеска оди до финалето, може и ќе биде најдобар стрелец. Моментално покажува голем квалитет и јас сум неизненаден затоа што ти гледаше и во Тотенхем да, покаже своето како добар голгетер, покаже колку може да завршува акции, во би рекол од ништо прави акција за гол и ги завршува на максимално со голови. Добро. Одличен фудбалер и ја мислам дека и ќе заслужи да биде ако успе да додат подалеку Енглезите.
Добро, ајде сега сакам да го слушнам и мислењето на фудбалерот кој постигнуваше голови кој се уште најефикасен стрелец во историјата на австралијскиот фудбал, господин Златко Настески со негови 30 гола од 1989 година. Господине Настески, Хари Кейн ќе остане до крајот неефикасен или зад него се веќе Лукако и Роналдо со по 4 постигнати голови?
Па се разбира дека тој е еден од оние подобрите центарфорови, како што рече господин Тортовски, изморен фудбалер и мој, како се вика, мој фаворит играч центар фор што завршува акција од ништо, од никакви би рекол позиции, но тој е таму ќе се најде. Не треба се заборави се разбира Роналдо од Португал, иако промаши и пенал, тој ќе се врати повторно. Лукако игра изворено после поразот, би рекол после поразот деновска на Англија са Бајлево, не би му дал многу шанси на англискиот тим да стигне до финале. Со све зависи кој ќе стигна до тоа последно финале, затоа што има уште доста надпревари. Верувам дека тука малку помалку голови ќе се постигнуваат сега, но ете, ќе дојде она класа, што сепак, ете, и Тортевски ја спомна, дека сепак тие се тие изворени играчи кои што можат да направат нешто, и се разбира и Меси, кој што може да блесне како звезда во еден надпревар со 2-3 гола, ете го и тоа може да се преклучи во оваа група.
Добро, тоа останува да видиме по надпреварите, кога ќе завршат, ќе видиме како ќе се одвиваат овие осминафинални двојки, бидејќи Англија игра со Колумбија, Хрватска е со Данска, Шведска, Швајцарија, Шпанија, некако ја заборавивме, игра со Русија. И се наоѓа во таа, би рекол, десна страна од табелата, во на полесна група, каде што веќе ги наброи двојките, каде што се Русија, Шведска, Швајцарија, Хрватска, Данска, се чини има некако полесен пат кон полуфиналето и финалето, иако би рекол со оглед на досегашното искуство, тешко е да се прогнозира нова светско првенство за разлика од она лева група каде што се Уругвај, Португалија, Франција, Аргентина, Бразил, Мексико, Белгија. Шпанија има шанси да стигне до финалето, бидејќи овде се Хрватска и Англија. Господине Тортески?
Па, како што спомна, точно Шпанија е во таа втора група, као полесна група, али кога ќе дојдат до првите 8 екипи, ја не мислам дека ќе биде ниједна утакмица предвидлива и нема да има лесен противник. Сепак Шпанија, како бивши светски шампиони и со играчи од големи имиња, ја очекувам дека ќе направат пресвати, ќе почнат да играат многу подобро од ово што го покажа во првиот круг на такмичење. А од другата страна, за жал, имаме екипи кои стварно секоја од нив би можела да биде у финале, покрај Бразил. Уште еднаш ќе повторам, за мене Бразил е фаворит и само големо изненадување може да се случи Бразил да не биде шампион на ово светско првенство.
Господине Настески, Шпанија ќе биде фаворитите за висок пласман?
Ќе биде изворено тешко да се прогнозира кој ќе дојде до полуфинали, до финале и кој ќе го добие ова светско првенство заради промена на целиот фудбал. Но сепак јас би ги извел оние кои што нема, верувам, да стигна до финале. Јас би избрал тука Русија, Данска, Мексико, Јапан, верувам дека се тие, и Уругвај би го ставил тука, се за тие аутсайдери и верувам дека нема да играат поголема улога, иако изненадување да се сепак можни. Но сепак овие останатите тимови, јас мислам дека сепак треба да се бара од нив победникот на ова светско првенство. По мене, јас се го ставам Бразил, затоа што да стално е мој фаворит, долго научено од овие фудбалери, би рекол прави фудбалски виртуози, така да јас останувам на Бразил со мојата прогноза и да го победи ова светско првенство.
Господа Тортески и Настевски, ви благодарам што бевте дел од програмата на SBS Радио. Позборувавме за фудбалот. Ќе ви посакам пријатен ден, пријатен викенд и уживајте во фудбалот до крајот на светското фудбалско првенство. Благодарам уште еднаш на двајцата.
Поздрав за сите.
Пријатно и до слушање. SBS. 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 SBS.